Азатлык радиосы Уфа.
Уфада шолыдан Татар милли хәрәкәте айдаманы Зинур Әхлиуллин булып китте. Ул Башкортстан Татар җәмәчелеге оешмалары вәкилләре белән очрашты. Сөйләшү милли проблемалар, Русиядәге сәяси вазгыять хакында барды. Зинур Әхлиуллин:
Бунда бер генә бирүс бар бездә. Без команда булып эшли алмыйбыз әле. Менә команда булып эшли аларга өйрәнергә кирәк. Бер-беребезнең энергиясе бетермичә, ә бер йодрыкка, бер нуктага бәрергә. Бөтенебездә. Менә бу бик зур сәнгать бу. Бик зур сәнгать. Әгәр без моны өйрәнсәк, без әллә нәрсәләргә ирешәбез. Россия нәрсәгә дә генә тотынбасы бар бүтән исәбәле татарларны бетерергә. Бер нинди иллюзия булырга тиеш түгел. Милли хәрәкәтне һәр вакыт төркемләргә бүлдек. Бездә эшләп булмый, сездә гыз бар. Сездә кытайлы нәрсәдер демократия бар. Менә бирә 4 мәртәбә позиция бул. Бәлки бетерергә килгәндәрдер, бәлки кыйнарга, я коллеги ясарга. 4 сыннан да бер чыктым. Криминал бездә астан кыса иде. Шаллыда и вообще Татарстанда почти бетердек без аны. Астан урслар безне хәр Давид итә алмый. Без аны бетердек. Бирсе бер. Безнең калды система, дәүләт системасы безне баса хәле. Фейсбуклар, судлар, диләр, менә моңа, конечно, без бер нәрсәдә артык әллә нәрсә куя алмыйбыз. Шушы решительлестән башка. Үзебезне корбан итеп кенә куябыз шушы система. Эшләве әлбәттә авыр. Алай эшләве авыр, анда кызмаска кирәк, фактларны әйтергә кирәк. Сугышканда ул китте, битте, анда җиңелрәк ул. Бер разовый геройство дип әйтә. Ә көн саен геройлык ясап карагыз сезнең.
Ортабан Зинур Әхлиуллин нәрсә эшләргә дигән сорау куйды.
Нәрсә эшләргә бунда? Бунда только до конца барга. Илү яшибез, илү үләбез. Болар бит, вообще бунда гелели хәдер. Власлар, ярый, халкын бастырдык без аны. Ул бит Россия империясының ике аягы бар. Берсе аның урыс халкы, инструмент аны, зомбированный, теге башка халыкларны баса торган, теле белән дә, дие белән, икенче аягы аның системасы, дәүләте. Нәрсә генә эшләсә дә бу дәүләт, безне бетерергә дип эшли. Бер кашын да онытмагыз. Әгәр дә Россия яхшылык безгә эшләсә, берә инде күрсәгез, әйме, аның астында эш начар була. Сез аны күрмәгәнсез. Алар бит тиккә генә бу җирләрне басып алмаган, теге безне бит күтәрергә дип алмаган, безне бетерергә дип алган. Порусталар бетерә алмыйлар 460 ел буе. Пока кешеләреннән килми. Бунда бөтен чараны күрергә кирәк, менә нишек тә исән калырга.
Сөйләшүдә милли үзаңны үстерү, милли идеманнарны әзерләү турында сүз барды. Халык төшенчәсенә бәя бирелде.
Халык нәрсә ул? Халыкның 90 нишә проценты это обыватель. Обыватель дигән сүзгә нәрсә керә? Аңа ашарга кирәк, аңа эчәргә кирәк, аңа йокларга кирәк, аңа самка кирәк, аңа самец кирәк, дальше ул уйламый. Семьясы турында уйлый, дальше уйламый. Файдасы булмаса. Менә ул халык. Алар прагматиклар. Ул халык. Прагматик ул. Дөнья куан, и куя. Бер нишә процент кына менә безнең сыман идеалистлар. Менә сез романтиклар, идеалистлар. Менә аларга нәрсәдер җитә. И халыкка син тел өйрән, тегене өйрән, өйрәнме? Чөнки ипи белән бәйләнмәсә нишләп өйрәнсен ул? Алар бит прагматик. Менә тел белән ипи белән бәйләнсә, зарплата 3 тапкыр күтәрәм, давай татарча өйрән дисә, иң беренче булып чабашак ул. Мин бит әле татар син ни түгел дим. Менә сукыр булмагыз. Без инде халыкны беләбез нәрсә икән. Основной халык бөтен нәрсәне эшли ипи белән булганда. Аңа татар теле кирәк түгел, чөнки аңа юг. Шуның белән идарә итәләр, алар обыватель белән идарә итә. Основной халык. И шул обывательне безгә каршы борып куя, әле дошманлаштыра.
Бу Зинур Әхлиуллин булды. Очрашуда Русия иртәме соңмы таркалачак, без ул көннәргә сакланып калырга, дәүләтчелеге безне төзергә, моның өчен милли әйдәманнар үстерергә дигән фикергә киленде. Оларны каян табырга, ничек үстерергә, моны сөйләшеп калды. Зинур Әхлиуллин: балаларыгызны, оныкларыгызны, туганнарыгызны милли хәрәкәткә тартыгыз, әзерләгез, диде. Азатлык радиосы өчен Уфадан.